Rauhaa, rakkaat veljet ja sisaret. Ilo nähdä teidät täällä. Täällä on uusia kasvoja, vähän sen verran, kuka olen. Olen inkerisuomalainen, siksi älä ihmettele, että puhun vähän kummallista suomen kieltä. Ei ole monen kielen taito viimeisen päällä, mutta älä salli sen häiritä suomea. Yritän puhua sen verran selkeä suomea, että kuitenkin ymmärrät asiasta. Ja iloisen siitä, että kun viimeksi oltin täällä, teitä oli muutama vaan. Ja paljon oli sairaita. Ja mä lupasin, että me Turun baptistiseurakunnassa rukoilemme teidän puolesta. Ja sen jälkeen me olemme rukoilleet todella usein teidän puolesta. Ja kiitos Herralle, että moni kasvot on taas täällä. Taivaan Isä, Herra, kaikki valtias, pyhä, pyhä, pyhä. Oi Jumala, sinä olet hyvä. Sinä olet suuri, mutta sinä olet niin pieneksi tullut, että sinä mahdut meidän sydämemme, Herra. Aivan jokaisen sydämen. Ja kiitos, Herra, että sinä olet kutsunut ihmisiä tänä päivänä tähän saliin palvomaan sinua, Kristus. Ei meitä ihmisiä, me ollaan vain tätä tomua, mutta sinä, Kristus, sinä olet suuri. Sinä olet pyhä, pyhä. Pyhä. Ja kiitos Herra, että tänä päivänä voimme puolustaa sinun edessäsi. Voimme kumartaa maahan ja kiittää kaikesta hyvästä, mitä sinä teet. Mitä sinä annat meille, Herra. Tästä huolenpidosta, Herra. Ja vaikka niin kuin lauloimme, vaikka köyhänä kurjun täällä maan päällä, voin jo tässä iloita. Iloita siitä, että kerran olen siellä taivassa. Siellä kirkkaudessa, ja niin kuin veli sanoi, veisamaa suuressa kuorossa. Ja siellä meidän äänemme ovat täydelliset. Ei ole mitään falsettia, ei ole mitään virheitä, vaan täydellisellä äänellä me voimme ylistää hänet, joka on vienyt meidät läpi elämän, vaikka usein kantoi käsin varsilla. Ja vienyt meidän loppuun asti. Ne suuret lupaukset, Herra ei jätä eikä hylkää sinua, vaan hän vie loppuun sen työn, mitä hän aloitti meissä. Kiitos, että sellaisen ihanan Herran nimessä me voimme jatkaa tätä sunnuntai-kokousta. Aamen. Joo, Herra, siunaa tämän sanani, Herra, ne pienet eväät, mitä minulla on. Mutta sinä voit moninkertaistaa ne niin, että jokainen saa tänä päivänä sen verran tuoretta taivaallista leipää, että jaksaa tämän tulevan viikon, kun taas ensi kerralla, ensi sunnuntaina, tulee uusi, iso, taivaallinen annos taivaallista leipää, tuoretta, tuoksua, maukasta leipää. Siunaa meidät, Herra. Tänä päivänä aiheena on, sillä Herra sen tekee. Herra Jumala vetosi toistuvasti ihmisen valitsemansa profeettojen kautta. Hän kutsui heidät lepäämään omassa läsnäolossa. Kutsui kuuliaisuuteen ja nöyryyteen, elämän totuudessa ja anteeksi antamuudessa. Mutta valitettavasti ihminen ei kuunnellut Jumalan ääntä, koska hän touhusi vääryydessä ja ylpeydessä. Tämä kapina luoja vastaan ajoi ihmisen yhä kauemmaksi Jumalasta. Häneltä, joka voisi ja halusi antaa ihmisille elämän rauhanomaisesti ja iloisesti täällä maan päällä, ja mikä on tärkein, lupasi ikuisen elämän taivassa. Hän tarjosi elämän siellä, missä ei ole syntiä eikä ei pahaa, ei vihollisuutta, missä aurinko ei koskaan ole pilvien takana eikä sumu piilottaa vapahtajamme meitä. Yksi Jumalan suurimmista profeetoista oli Jesaja. 10 hänen ennustuksensa ovat jo toteutuneet ja monet vielä odottavat oikea aika. Jesaja kutsui väsymättä ihmisiä palaamaan luojansa ja Herransa luokse. Sallimaan Jumalan sovittaa itsensä hänen kanssaan. Profeetta on toistuvasti yrittänyt muuttaa ihmisen väärin käsitys Jumalasta, näyttää hänet rakastavana isänä, eikä häikäilemättömänä despottina. Jumala aina haluaa siunata omaa parasta luomista ihmistä ja toivottaa hänelle vain hyvää. Vain rakkautta ja armoa. Ja nyt tämä saarnan osa 1. Sillä Herra sen tekee. Avataanpa nyt pyhien kirjoituksen kirjan Raamatun. Ja siellä profeetta Jesajan luku 44 ja jae 22 ja 23 alkuosaan. Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi niin kuin pilven ja sinun syntesi niin kuin sumu. Valoja minun tyköni, sillä minä lunastan sinun. Iloitkaa te taivot, sillä Herra sen tekee. Sillä Herra sen tekee. Katsotaan vähän tarkemmin, mitä tämä Raamatun teksti meillä opettaa. Ensimmäinen. Minä pyyhen pois sinun rikkomuksesi niin kuin pilve. Tässä jäessä syntiä verrataan pilveen. Ja se ei ole mikään tuommoinen kevyt poutapilvi, vaan se synkä musta ukkospilvi. Pilvi peittää aurinkoon, josta tulee valo, josta tulee lämpö, kasvun ja elämän voima. Nyt aurinkoa kätkeä suuret tummat pilvet, mitä tarkoittaa harmaa ja kylmää säätä, mikä tuottaa epävarmuutta ja pelkoa. Mutta Herra haluaa, että elämämme hänen rakkaudessaan ja hänen hämmästyttävässä valossa. Ei ole Jumalan vika, että elämme pimeydessä tänään. Se on vain sinun ja minun vikamme. Synti, kun tuo iso, tumma pilvi sulkee Jumalan armon aurinkon meiltä. Mustan pilvet ennustavat aina ukkosmyrskyä ja huonoa säätä. Ne roikkuvat uhkavasti päänsä päällämme. Ja tietynä päivänä tämä myrsky tulee. Paljon salamoita. Hurrikaanituulta ja rankoja sateita, jotka aiheuttavat valtavaa vahinkoa ja turhautumista. Hätä menee onnettoman miehen luo, joka kokee kaikki syntisen elämän seuraukset. Mutta pilvet voivat mennä pois. Aurinko voi palata ja valloittaa pimeyden. Ehkä tämä vaati meiltä myrskyn läpi kulkemista. Mutta ei hätää. Se, että olet tänä päivänä myrskyn keskellä, ei ole vielä loppu. Aurinko ei ole näkyvissä, mutta se ei ole lopullisesti poissa. Myrskyn läpi kulkeminen ei ole helppo, eikä se tuo iloa. Mutta tärkein on se, että aurinko paistaa taas. Minä pyyhin pois sinun syntesi kuin pilvi. Mikä suuri Jumalan rakkaus, hän tekee tämän armosta, vain ja ainoastaan armosta. Nyt pilvi ei voi olla este lämmöllä ja valolla. Pimeys on poissa, no uhkavat pilvet eivät ole enää elämän taivassa. Voimme elää iloisesti, nauttien Jumalan valon säteessä kirkkaan sinisen taivaan alla. Osa kaksi. Pyyhin pois vääryyteesi kuin sumu. Nämä jakeet vertavat syntiä sumuun. Ajelimme tästä Turusta tänne päin ja vähän matkaa Salosta, tai sitä Salon risteyksestä, oli aika tuoma paksu sumu. Ja yhtäkkiä näimme siellä edessä siniset valkoat, vilkkuvat värit. Ja siellä oli ambulanssia, poliisia ja kaikenlaisia autoja. Kaksi autoa ajoi nokkakolaariin. Ja mä uskon, että sumu oli yksi syy. Se todennäköisesti toinen lähti ohittamaan, mutta eihän nähnyt eteenpäin kauan, kun se oli näkyvissä, sanoisin, 70-80 metriä ja sitä kummempaa, ja sitäkään. Että sumu on aika vaarallista. Merin miehelle, merellä, suuri paha on juuri sumu. Se on paljon pahempi kuin myrsky. Varsinkin, jos ei ole olemassa navigointilaiteita, joissa muiden alusten sijainti olisi näkyvissä. Muuten törmäys on väistämättä. Samoin myös matkalle arolle tai autiomassa. Miten löytää oikean suunnan? Miten löytää tiensä kotiin? Niin kuin sanoin, olen siellä kotoisin entisestä Neuvostoliitosta sieltä Inkerin maalta. Olin armeijassa vuodessa 1971-1973. Ja 1973 vuonna meille vieti sinne Kazakstanin sadan korjuun. Ja siellä oli se Aron maa. Se oli niin, että lähikylät oli tuollainen 100 kilometriä etäisyydessä. Ja välillä ei ollut mitään, vaan tasoa. Ei puuta, ei kiveä, ei rakennusta, ei mitään. Ja katsasin mihin tahansa samaa kuvaa. Ja kun ajelin autolla, ja siellä ei ollut varsinaisia teitä, oli vaan tuommoisia ajettua vähän jälkeä ja niiden pitkin kuljemme. Ja kun ajoin sinne päin ja tie näytti, että aina nousua ylöspäin, ajattelen, kun ajan taaksepäin se tie, niin kuin alamäkeä. Ei kun ajan taaksepäin, se on samaa ylämäkeä. Taas oli, että se on niin, että ei mitään tajua, missä ollaan. Ja jos sinne lisätään vielä sumua. Ajatelkaa, kun vertaan nyt tänä päivänä kristittyä, jolla syntiä valtaa sydämme. Hän joutui samaan sumun keskellä, vaikka hänellä on tieto, että siellä jossain on se oikea tie, oikea paikka. Mutta ei hän voi sitä löytää, kun hänellä ei ole mitään, mistä ottaa kiinni. Pelkkää sumu. Samoin myös matkalla aromaassa tai autiomaassa, miten löytää tien sumussa? Mihin ajaa? Se, joka kävelee sumussa, ei löytä ulospääsyä, koska hän ei näe kauas eteenpäin. Hän voi kävellä ympyrää ymmärtämättä sitä. Menisi ihminen mihin tahansa, yhä uudelleen ja uudelleen näkee vain sumua, eikä mitään muuta. Synti on kuin se sumu. Synti ja tottelemattomuus ovat ihmisen pahin vihollinen ja suuri vaara. Hänellä. Ei väliä, kuinka kovasti ihminen yrittää, hän ei löydä ylös pääsytietä. Ymmärtämättä hän kävelee ympäränsä päivä toiseen, vuoden toiseen, vuodesta toiseen. Ja mihin tahansa ihminen kääntyy, hän kohtaa jälleen uuden sumun ja taas uuden sumun. Mutta kiitos Jumala. Onneksi on aurinko, joka voi sulattaa sen sumun. Sen valo tunkeutuu sumun paksuuteen ja tuhoaa sen jatkuvan verhon. Nyt matkustaja seisoo valossa. paistellen aurinkossa, nautien sen lämmöstä ja hellyydessä, kaikki tapahtui niin nopeasti, kun me kuulimme sisaren todistuksen. Kaikki tapahtui niin nopeasti, että kukaan huomannut, miten se tapahtui. Ihminen katsoi ympärille hämmästyttenä, no missä se sumu on? Kukaan ei tiedä tätä. Sitä ei yksinkertaisesti enää ole. Minä pyyhin pois vääryytesi kuin sumuun. Herra Jeesuksen armon ja rakkauden aurinko sulattaa sumun läpäisemään verhon. No missä nyt on se synti? Kukaan ei tiedä. Sitä ei yksinkertaisesti ole olemassa. Sen pyyhittiin sumun lailla pois jokaisen ihmisen elämässä, joka otti vastaan Kristuksen Jeesuksen pelastajana ja vapahtajana. Ja kolmas osio, palaa minun tyköni, sillä minä lunastan sinua. Näissä jäkessä Herra asettaa ehto. Käänny takaisin. Tai palaa luokseni, sanoi Herra. Ilman tämän ehdon täyttymistä ei voida täyttää lupauksia. Minä lunastan sinua ja annan sinua syntyni anteeksi. Kuinka ihanan Jeesuksen lupaukset jokaiselle, joka kääntyi Herran puoleen. Hänelle on annettu tämä lupaus aivan jokaiselle. Mutta jokaiselle, joka jatkaa elämänsä syntisessä sumussa, ei ole vapautumista, vaan häntä odottaa pelon ja kärsimyksen elämä. Ja mikä on pelottava on se, että eläessään elämänsä tässä sumussa ihminen siirtyy ikuisen pimeyteen ja ikuisen kärsimyksen maan. Jotka eivät tietysti halua tulla ulos synnin pilven alta, joutuvat jonakin päivänä kokemaan salaman voiman ja Jumalan vihan ukkosen. Joutuvat maistamaan täysmääräisesti synnin ja vääryyden palkkojen katkeruutta. Herra Jeesus kutsuu uudelleen ja uudelleen, käänny minun puoleeni, palaa luokseni. Nämä sanat kuulostavat kuin käsky, mutta ne eivät ole sitä. Tämä on Jumalan kutsu ihmisille. Nämä sanat eivät ole lakia, vaan armoa. Jumalan armo kutsuu ihminen, jonka synti riippuu ylläsi kuin sumu ja sinun vääryytesi kuin pilvi. Käänny Herran Jeesuksen puoleen. Älä epäröi. Tule hänen luoksen aivan sellaisena kuin olet. Herra lupaa lunastaa sinun ja vapauttaa synnin orjuudesta. Hän lupaa hälventää sumun ikuisesti ja hajoittaa pilvet elämästäsi. Golgatan ristillä kaikki minun syntini ja kaikki sinun syntisi laskettiin Herran Jeesuksen päälle. Sillä hän on Jumalan vihan täyden, sillä hän joi Jumalan vihan täyden maljan sinun ja minun edessä. Jumalan poika, joka oli ristinaulittu ristin puuhun, kantoi kaikki pyhän Jumalan kiroukset. Sillä on sanottu, Kristus lunasti meidät vapaaksi lain kirouksesta. Kun hän tuli kiroukseksi meidän puolestamme, sillä on kirjoitettu, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Jumalan viha oli niin suuri ja raskas, että Jeesus ei voinut enää kutsua Jumalaa isäksi. Siksi hän huusi Jumalani, Jumalani, miksi olet minun hyljä? Jeesus Jumalan karitsa on kulkenut tämän tuskan tien ja juonut tämän maljan vain rakkaudesta sinun ja minun. Hän on voittanut kuoleman pimeyden voiman, kadotuksen ja kuoleman voiman. Ja sen tähden ei ole mitään tuomitsemista niille, jotka ottivat Kristuksen pelastajaksi. Herramme, Jeesus on tänään taivassa. Hän istuu voittajana ja kuninkana kunnian valtaistuimella. Hän itse sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä. Tule hänen luoksen. Hän odottaa sinut. Hän odottaa sinua liian kauan. Tie niin kuin se tuhlaa poika, josta Jeesus puhuu vertauksessa. Luukas 15. Hyvin tuttu monille, mutta siltikin niin tärkeä kertomus. Ja vielä hän sanoi, jäistä 11, 15 ja 11 eteenpäin. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa, ja nuorempi heistä sanoi isälle, isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Niin hän jakoi heille omaisuutensa. Eikö ollut montakaan päivä, kun nuorempi poika kokosi kaiken omaisensa ja matkusti pois kaukosen maan. Ja siellä hän hävitti tavaransa eläin irstaasti. Mutta kun hän on kaikki tuhlanut, tuli kova nälkä koko siihen maahan ja hän alkoi kärsiä puutetta. Ja hän meni ja yhtyi eräisen sen maan kansalaisen. Ja tämä lähetti hänen tuliksilleen kaitsemaan sikoja. Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitä ei hänelle kukaan antanut. Niin hän meni itsensä ja sanoi, kuinka monille minun isäni palkalaisille on yllä kyllä leipää, mutta minä kuolen täällä nälkää. Niin nousen ja menen isäni tyköön ja sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vasta ja sinun edessäsi. Enkä enää ansaitse, että minua sinun poikaksi kutsutaan. Tie minun yhdeksi palkalaiseksi. Ja hän nousi ja meni isänsä tyköön, mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulansa ja suuteli häntä helmästi. Kuinka kauas olet sinä mennyt tänä päivänä rakastavasta isältä? Yritetkö syödä tänä päivänä tätä maailman ruokaa, sitä sikojen ruokaa? Oletko yrittänyt sammuttaa sen nälän? Tämä tuhlaa poika, hän meni itsensä. Jokaisen meistä on mentävä itsensä, katsottava sydämemme, olemmeko. Olenko oikealla tiellä tai yritän elää niin kuin kaikki muu? Siis koetelko ihminen itsensä? Kirjoitus kutsuu meidät tutkimaan sydämemme. Ja kun me tutkimme itseämme ja emme löydä syntiä sydämessämme, me kuulemme silloin nämä Herran Jumalan ihanat sanat. Iloitkaa te taivaat, sillä Herra sen tekee. Ja toinen lyhkäisempi osa on nimeltä valvokaa. Markuksen evankeliumissa me löydämme sellaisen kohdan, luku 4 ja 19. Mutta maailman huolet ja rakkaudet, rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahtuvat sanaan ja se jää hedelmättömäksi. Mutta maailman huolo ja rikkauden viettelys. Tänään kenties enemmän kuin koskaan aiemmin nämä sanat kuulostavat ja ovat ajankohtaisia. huolimatta sitä, että se on kirjoitettu noin 2000 vuotta sitten. Nämä profeetalliset sanat koskevat nykykristillisyyden kipeitä alueita. Kaikki tiedotusvälineet kutsuvat kilvaan ihmistä niin sanottuun vapauden, rikkauden ja menestykseen. Nykyään pidetään häpeällisenä olla sairas tai heikko. Siitä, ettei ihmisillä ole kaikkea tai hyvä, syytetään vain häntä itseään. Kaikkein pelottavinta tässä on se, että nämä mielialat siirtyvät myös uskovien keskuuteen. Kun aloitin poimintaa seurakunnan siellä Venäjällä, siellä seurakunnassa oli vain niin sanottu roskaväkeä tai sitä pohjasakka. Ei oikeastaan ollut ketään niin kuin kunnon ihmistä. Alkoholistit, narkkarit, vankiloissa on kymmeniä vuosia olleita ja kaikkea tuommoisia. Joille todella elämät oli rikki revitty, että monilla ei ollut edes kotia. Jos oli yksi paita ja joku villatakki, se oli koko omaisuutta. Ja sellaisia tuli uskoon ja pikkuhiljaa heidän elämä alkoi parantua. He olivat todella palavat rukouksessa. He rukoilevat, huusivat, itkivät Herran edessä, kun kaikessa oli puutetta. Mutta kun heidän elämä pikkuhiljaa korjantui. Ja kun he näkevät, että naapurit elää vähän paremmin kuin he rupesivat ahkeroimaan tämän tavaroiden edessä. He ottivat isoja lainoja ja sitten ostelivat tavaroita. Ja kun se vaati sitten jatkuvasti työntekoa, että ne uppoivat kokonaan sinne työhön. Ja pikkuhiljaa usko siirtyi taka-alaan. Ei ollut enää sitä rukouspalautta. Sydämet kylmentyivät. Ja siksi mä sanoin, silloin kun sua koetellaan sairaudella, köyhyydellä, se on kevyyttä. Mutta silloin kun sua rupeaa koetelemaan rikkaudella, se on vastakoetta. Ja aika moni rohkeasti sanoa, ovat lähteneet uskon tieltä pois. Ja paholainen hyvin tietää, että turhaa tulla sun luokseen sanoa, että älä usko Jeesuksen tai lähde pois seurakunnasta. Ei. Hän näyttää sinulle. Katso, nämä maailman ihmiset. Niillä on paremmin kuin sinulle. Katso naapurin autoa, sinä ajat vanhalla tai Toyotalla ja siellä on joku sähkö, Tesla tai jotain toinen. Se yrittää synnyttää kateutta. Ja mitä pahin, hän vetoo siihen, sinähän olet Jumalan prinssi, sinä olet niin kuin Jumalan lapsi, eikö sinulle kuulu se loistava elämä, paljon enemmän kuin niille ihmisille. He eivät ole syntisiä, sinä et ole se valittu. Ja se on. Ja kuunnellessaan täältä tuommoisia saarnoja, joita on internetissä enemmän kuin tarpeeksi. Kristitty alkaa kaikin voimin tehdä kaikensa, ettei olisi huonompi kuin muut. Ihmiset tempautuvat yhä syvemmälle tähän loppumaton tämän maailman rikkauden tavoitteluun. Seurakunnan kokouksissa käyminen ja muu aktiivinen osallistuminen seurakunnan elämän jää pikkuhiljaa taka-alaa. Tällöin kristity lakkaa tyytymästä välttämättömään ja tilalle syntyy hillitön halu saada aina vain enemmän ja enemmän. Täysin huomamatta aiemmin elävästä uskosta jäi jäljelle vai muista. Ja jossain sydämen syvyyksissä kalva syyllisyyden tunne siitä, että jotain on tehty väärin. Oman tunnon ääntä, joka on Jumalan meille annettava tuomari, yritetään vaimentaa jatkuvalla kiireellä ja tyhjällä juoksemisella. Tämän maailman huolet valtavat ihmiset siinä määrin, että mikä tahansa harha oppi kelpaa, kunhan se vaan oikeuttaa meidät ja vaimentaa Pyhän Hengen ääntä, joka yrittää pysäyttää meidät. Herran Jeesuksen sanat, heittäkää kaikki huoleni minun päälleni, muuttuvat tyhjäksi helinäksi. Täysin huomamatta elävän uskon tilalle nousee uskonnon korvikke. Luukas 11:24-26. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksi se autiolla paikalla ja etsi lepoa. Ja kun ei löydä, sanoo se, minä palaan huoneeseeni, josta lähden. Ja kun se tulee, tapaa se sen lakaistuna ja kaunistettuna. Ja silloin se menee ja ottaa mukaansa 7 muuta henkeä pahempaa kuin se itse. Ja he tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmaksi kuin ensimmäiset. Tämä vertaus sijoitusta huoneesta ja saastaisesta henkistä ulotetaan usein koskematon vasta käyntynyttä uskoa, jolla ei ole vielä vahvistunut uskossa. Itse olen taipuvainen ajattelemaan, että tämä koskee jokaista uskoa riippumatta siitä, kuinka kauan hän on uskossa. Ihmissielujen vihollinen yrittää kaiken voimin tehdä meistä passiivisia, heikkoja ja välinpitämättömiä ihmisiä. Kun kristitty ei valvo uskossa, tulee romahdus. Ennemmin tai myöhemmin, mutta se tulee. Silloin sydän paatuu niin pahoin, ettei kukaan voi enää toivottaa sitä. Olen koko elämän urheilussa ja otan aika usein sieltä niitä kertomuksia tai jostain termejä, sanontoja. Tässä tuli mieleen sellainen mielenkiintoinen, se on oikeastaan laki joukkopelissä. On parempi 100 kertaa myöhästyä hyökkäyksen kuin 1 kerran puolustuksen. Ja mun mielestä on hyvin niin kuin meille kristittyille sanottu, että me voimme olla aika aktiivisia ylöspäin, tehdä touhua kaikenlaista, mutta me unohdamme oman sydämemme, sen tilanne. Me emme enää ole varoilla. Ja silloin tulee tappio. Silloin tulee se päästetty maan. Vihollinen löytää sen heikon paikan. Ja vihollinen taktiikka ei se ole mitään niin kuin suoraa hyökkäystä. Olen varmaan kertonut täällä jo sen kertomuksen, olen kuullut jossain, en muista missään, mutta missä on aika hyvä. Kerrotaan, että kun lepakko lähtee yöllä, se löytää hevosen. Kun me tiedämme, että se hevosen nukkuu seisovillaan, se laskeutuu sen jalkaan, se laskee puudutusainetta, rikkoo ihon, imee verta ja laittaa palsamia päälle. Ja se lähtee pois. Ja hevosella ei ollut mitään aavistusta, että oli vieras käynyt. Ja jos niitä lepakoita on 1 tai 2, ei se vahingoita hevosta. Mutta ajatelkaa, jos niitä tuleekin tuho. Ja sama synti. Silloin kun ensimmäinen pieni, se tulee niin kuin se lepakko. Se vähän puudottaa, ei se mitään, että kaikkihan on samanlaisia. Sitten se pistää myrkkyä. No katsopa sitä Eeroa. Ei hän ole samaa, mitä hän näyttää ulosta. Mietipäs tätä. Ja jättää sen siihen. Ja sitten vähän palsaamia. No sinähän et ole sellainen. Ja se jättää sen myrkyn sun sydämen. Ei, hän tuo niin kuin Eerosta mitään pahaa, mutta hän toi epäilystä. Kun Eero on tässä seurakunnassa vanhemmista veljenä näkyvissä oleva. Ja tämä on se taktiikka. Siksi Raamattu sanoo, Jumala sanoo monta kertaa, valvokaa, valvokaa, ja vielä kerran sanoo, valvokaa. Ei se ole mitään tyhjiä sanoja. Tutki sydämesi. Tutki ajatusmaailmasi. Pyörikö siellä jotain tuomitusta tai tuomioa tai jotain tuommoista arvostelua tai jotain? Ajaa nyt pois. Hyvin se Luther sanoi silloin, että, tai oliko hän, että me emme voi kieltää ajatuksia niin kuin emme voi kieltää lintua lentämään päin yllä. Mutta me voimme kieltää lintua pesäytyä päin päällä. Samoin ajatukset, me voimme ajaa ne pois heti alussa. Jos me emme tee sen tänään, ja jos me nukumme yön yli huomenna, ne eivät enää näytä niin pahalta. Valvokaa. Vihollinen kulkee tänään ja erityisesti tänään ympärillä kuin kiljova leijona etsien kenen vasta, ketä hän voisi tuhota. Nämä eivät ole mitään pelottelua, vaan tämän päivän todellisuutta. Siksi rakkaat veljet, valvokaa. Ja vielä kerran sanon, valvokaa. Amen. Taivaan Isä. Sinä olet laskenut tämän sanan mun sydämellä ja mä toin sen. Ja Herra, jos tässä, ja varmaan onkin asteen makua ja aika paljonkin. Herra, poista se jokaisen kuulijan sydämestä. Mutta se, mitä on sinulta, Herra, laskeutuko sen sydämen, juurtuko sen sydämessä ja auttakoi meidän elämään puhtaana, pyhinä. Tässä pimeässä maailmassa. Sinä olet luvannut olla kansamme. Et sinä hylkää, et sinä jätä. Mutta me ihmiset. Sinä, Herra, tämän seurakunnan. Sinä vanhemmista veljet. Anna heillekin sitä taivaallista viisautta. Anna heille taivaallista yhteyttä, Herra, sinun kansasi, että he voivat olla valtaistuimen edessä neuvottelussa sinun kansa, Herra, ja saavat sinulta suoraan ohjeet, miten kaistat ja miten johtaa tätä seurakuntaa. Ja siinä on jokaisen seurakuntalaisen, Herra. Vahvista uskon tiellä, Herra. Vahvista täytä pyhällä henkellä, niin että tämä seurakunta on elävä, toimiva ja voittava seurakunta, Herra. Kiitos Jeesus kaikesta hyvästä. Amen.
Kiitos.